Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Памілаваныя палітвязні прыбываюць у Менск. На іншых зняволеных ціснуць, каб яны звярнуліся з просьбай аб памілаванні да Лукашэнкі. Старшыня праваабарончага цэнтру «Вясна» Бяляскі пасля прад'яўлення абвінавачання застаецца пад вартай. 50 гадоў таму пачалося будаўніцтва Берлінскага муру.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У праскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Нямецчыне праходзяць памятныя мерапрыемствы ў сувязі з 50-й гадавінай узвядзення Берлінскага муру. Мэр Берліну Клаус Воверайт, выступаючы на цырымоніі, прысвечанай гадавіне, адзначыў, што неабходна захаваць памяць аб тым, што нямецкая сталіца ў мінулым была падзеленым горадам, а таксама аб барацьбе жыхароў Берліну за свабоду і дэмакратыю. У цырымоніі узялі ўдзел прэзідэнт Нямецчыны Крыстыян Вульф і канцлерка Ангела Меркель. Пачаліся памятныя мерапрыемствы ў ноч на суботу ў капліцы, змешчанай ў былой памежнай зоне. Там успаміналі 136 чалавек, якія загінулі пры спробе ўцёкаў праз сцяну. 13 жніўня 1961 году войскі тагачаснай ГДР блякавалі доступ з усходняга Берліну ў заходні. Пасля быў узведзены Берлінскі мур, які прастаяў больш за 28 гадоў і быў знішчаны ў канцы 89 году. Праз некалькі месяцаў пасля падзення Берлінскага муру адбылося аб'яднанне ўсходняй і заходняй Нямецчыны. Сырыйскія войскі ўвайшлі сёння ў горад Латакія на заходнім узбярэжжы краіны, а таксама ў адзін з населеных пунктаў непадалёку ад мяжы з Лібанам у правінцыі Хомс. Паводле апазыцыйных актывістаў, на вуліцах Латакіі змешчана каля 20 танкаў і бронетранспарцёраў. У горадзе, дзе неаднаразова ладзіліся буйныя антыўрадавыя выступы, вялася інтэнсіўная страляніна. Аб пацярпелых не паведамляецца. Днём раней у некалькіх прымесцях Дамаску, а таксама ў гарадах Хомс, Хама, Алепа, Дэр-эз-Зор правінцыі Ідліб былі забітыя, як сцвярджаюць мясцовыя праваабаронцы, прынамсі 11 удзельнікаў масавых пратэстаў супраць рэжыму Башара Асада. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілара Клінтон заклікала сусветных лідараў адмовіцца ад імпарту сырыйскай нафты і газу ў якасці новай спробы пераканаць Асада спыніць рэпрэсіі супраць дэманстрантаў. Працягваем навіны. Улады Вялікай Брытаніі не маюць намеру адмаўляцца ад плянаў па скарачэнні 30 тысяч працоўных месцаў у паліцыі, нягледзячы на забурэнні і пагромы ў некалькіх брытанскіх гарадах. Пра гэта заявіў міністр фінансаў Вялікай Брытаніі Джордж Осборн, падкрэсліўшы важнасць і неабходнасць урадавых захадаў па зніжэнні бюджэтнага дэфіцыту. Апошнія 2-3 ночы значных хваляванняў у Брытаніі не паўтаралася, аднак вуліцы Лондону, Нотынгему, Бірмінгему і Ліверпуля па-ранейшаму патрулююць узмоцненыя нарады паліцыі. У брытанскай сталіцы цяпер дзяжурыць 16 тысяч паліцэйскіх замест звычайных 2,5 тысяч. На захадзе Лібіі атрады паўстанцаў працягваюць спробы зламаць супраціў сіл Муамара Кадафі на шляху да сталіцы краіны Трыпалі. Наступ паўстанцаў развіваецца ў двух напрамках на Эс-Завію на ўзбярэжжы і на горад Гарыян у гарах на поўдзень ад Трыпалі. На ўсходзе краіны працягваюцца баі за горад Брэга, дзе размешчаны буйны нафтаналіўны тэрмінал. Паводле медыкаў, за апошнія два дні з абодвух бакоў загінулі больш за 20 чалавек. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў прыкладна праз 1 гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.